kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25-31 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirru waashintan diisii irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu guyyaan har'aa bitooteessa 15/2016 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
babarottooleen soraala keetti oduu dhadhasanitti maa mootummaan suudan kibba jireenyitti jabaate hojjettoota biyya alaatii qabullee ofirraa xiqqeessuu jira ameerikaan filannoo jirti argootin shan keessa wal dorguman matoota oduu keessaa tokko.
Al-Shabaab gara Somaaliyaa seenuu gabaafameera oduu keessatti gabaasa qabna. Sudaan kibbaa keessatti dhiittaa mirga namummaa waanuma baramee jedhamaa jira. Kanarratti gabaasi bahee jira. Yuunivarsiitiin Adaamaa fi godinni Qeellama Wallaggaa keessatti hiriirri gaggeeffamee jira. Reebichaaf dararaan nurratti hammaatee jedha jiraattoonni. Aangawoonnis deebii kennaniiru. Walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara sooraatti deebina.
mootummaan suudaan kibba jireenyi itti qaala'e hojjettoota isaa imbaasii biyya alaatii qabullee diqqeeffachuutti jira. waraana bara dheeraatti jireenya nurratti jajjabeessee jira. mootummaan kun akka ministerii haajaa alaa suudaan kibba Barnaabaa Maariyaal Benjamin jedhutti suudaan kibba imbaasiisii biyyi 10 keessaa qabdu cuftee jechuun dhara. taatullee kiraa imbaasii laf tokkotti tokkoo keessa baafachuu dadhabuun dhugumaa jechuun dubbate. jireenyi nutti qaala'ee falachuu jiraa jedheetiin hojjettoota qabnu akka tokko xiqqeessuu jiraa jedheetiin VOA'tti ministeri kun imbaasiin hojjettoota isaanii irra xiqqeessan keessa tokko masrii kaayiroo keessa akka jirullee ministeri kun yaayyuu dubbate. tanumaafuyyuu imbaasiin kun akka bulchootii suudaan kibbaa keessa ka maqaa himachuun fedhin jedhetti isuma muddee dabree jalqabanii kiraa imbaasiitiyyuu baafachuu hin dandeenye. waldaan awurooppaa burundii irraa qarqaarsaa tokko dhaabuun mootummaa biisunii guddoo dallansiise. waldaan kun burundiin rakkoo eblganne dabree keessi jalqabdee lubbuu namni 400 caala fixxe fala jabaatti hin barbaannee jedhee horii mootummaa burundiitiin qarqaaru halee jalqabe irra xiqqeesse. balleessaan akka waldaa kanaatti ta pireezidaantii biisuniiti Piyeer Nkurunziizaati. isattu uummata lubbuu badii dhowwuu fi adoo falallee guddoon dhoofneef jedha. horii waldaan awurooppaa bara 2014 ganna dabre jechuu haga bara 2020 baritti aanutti burundii kennu doolaara miliyoona 400 fi 80 mootummaan burundii biyyootii guddachuu jiran cufti qarqaarsaan ufumaan ufitti abdachuu malee qarqaarsi biyya alaa qofa eegachuu malee jechuun dubbate. pireezidaantiin burundii bara hujii fixatee seera baasee bara hujii dheereffachuu fi jedheetiin nami hedduun itti dallane akka inni irra bu'u itti dallane hiriirri itti baay'isuun irratti nama hedduu dhumate rakkootan addunyaan faluma jirti. milishooti Al-Shabaab durii hadhanii achi baasan taan ammaan tana olloota Somaalee qarqar lafa jiranitti deebi'uu jiranii jedhanii warra lafaatiin achitti wal loluu jiran tigistii dubbisa.
jiraattonni giddugaleessi Somaaliyaa hidhattoonni han milishoota Al-Shabaab ta'uun oollee qeessaanii garaa seenuu dubbatan. hidhattoota kanaaf milishoota naannichaa hedduutti dhukaasni banamuu fi sanbooda toorri bilbilaa magaalittii guutumaan guutuutti cituunis beekameera. jiraattonni magaalittii raadiyoo sagalee ameerikaa dubbisee han sodaa haaluu bahuu irraa maqaa isaanii himuu dhiisan akka jedhanitti milishoonni Al-Shabaab kun garaad bakka magaala guddittii godina Mudug Galkaayoo irraa kiiloomeetirii 280 fagaattu kana hanseenaan bidiruu sadiini. jiraatan tokko haalicha oggaa ibsu bidiruu sadii fayyadamanii karaa galaanatiin as seenan milishoota asii wajjin walitti dhukaasaniiru. waan isaan barbaadan hin beeknu jedheera. milishoonni kun naannoo kana seenuun isaanii loltoonni Al-Shabaab edduu galeessa Somaaliyaa seenanii toora bilbilaa magaalaa Hardheree fi Hobaayoo addaan kutanii guyyaa 2 booda. jiraatan magaalaa Hardheree Abdii Alii milishoonni sochii adda addaa gochaa turan namoota qurxummii gurguruu irratti bobba'anirraa bidiruu isaanii fudhatanii loltoota ofii itti fe'aa turan jedhe loltoonni sun bakka itti geeffaman garuu waan beeku akka hin qabne eerera. bulchiinsi Garaad Puntland jala haa ta'u malee hooggantoonni Puntland sochii milishootaa kanarratti ammaaf waan jedhan hin jiru.
oduttaantu dabarra karaa gugurdaa Ivory Coast lafkalee milishootii Al-Qaayidaa damee Afrikaa gama kaaba nama hedduu keessa fixan taanarra waraanii jabeessetiin eeguu jira. nama dhumat keessa 15 akka ministerii biyya keessa Hamdaa Bekaayoo jedhutti namuma nagaati warri kaan ammoo warra waraana keessa jiru. Tamantan jaga sujirtan tu radio ni VOA saganta afan oromotu tu yuri waran Russia hagi tokko duul waran Syria keessa gaggalutti jira. Hajaj kana presidenti biisuni Vladimir Putin itti dabarse. Presidentin kunini fali ammantan biyitan afal barbaadu jiran naga barbaadu jiran Geneva jalqabee jennaan waran isaa biyisun keessa galchuu jira. Amerikaan haroo yumma kuubaa waliin qabdu jabeeffachaa deemuu jirti akka namni Amerikaa kuubaa dhaquu fi namni biisuunilleen garaan dhufuu danda'uu fi waliin daldaluu danda'an waliin hojjechuu jiran. Gama kanneen ammoo Amerikaan pirezidaantii filachuu jirti har'aallee godina Amerikaa shan keessa wal dorgomuu jiran oduun ammaaf qabtanu.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajjecha tooftaan gudeeddiif butanii dhabamsiisuu dabalatee yakki waraanaa gaggeeffamu Sudaan kibbaa keessatti waan baratamaa dhufe ta'uu gabaasni tokkummaa mootummootaa kagareelee mirga dhala namaaf falmanni Amnesty International fi Human Rights Watch ibsee jira. Garee mirga dhala namaaf falmanii hangi tokko akka jedhanitti gurri kaa'amuun tarkaanfii biraa irratti dhiibbaa godha jedhu tujubee dhiyeessa.
Haalli Sudaan kibbaa keessaa erga muddee bara 2013 lolli ka'e qabee gada deemaa deeme. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti kun immoo siviilota irratti tooftaan hokkarri hamaan akka oofamuuf sababaa ta'e. Amnesty International akka adda baafatetti humnootiin mootummaa dhiirotaaf ijoollee dhiiraa 60 ta'an kutaa yuunitii keessatti baatee onkoloolessaa keessa ukkaamsanii ajjeesan. Human Rights Watch immoo naannoo Ikuwaatooriyaa gama dhihaa keessatti dararaa hammaa ba'an jiraachuu adda baafate. Ian Schwab, daayireektara Advocacy and Impact Strategy ka projekti inaf jedhamuuti. Gareen kun garee Afrikaa ka mirga namaaf falmuuf Washington keessa maddeffate.
What we see is a situation where there's gross violation.
Kan nuti argaa jirru haala dhiittaa mirga namaa hamaan itti geggeeffamu saamtoota mootummaaf qabeenyaa uumamaa jiraachuuf walumaa gala badii dalagameef yakkaawwan suukanneessaa raawwatamaniif gabaasaman kanaaf kan itti gaafatamu dhabamuusaatii jedhan. Jiloonni waliigaltee nageenyaa kan hagayya bara 2015 irratti argaman mootummaa biyyoolessaa ka gamtaa ka duraan baatii sadaasaa keessa karoorfame hundeessin jiru. Pirezidaant Salvaa Kiiriif hoogganaan garee mormituu Riyaak Maachaar naannoo Juubaa waraanarraa bilisa taasisuu irratti waliin galle. Hookarritti fufee jira. Biyyattiin rakkoo gargaarsa namoomaa akka guutummaa biyyattiitu see mudatee jira. Uummatni miliyoona 2 ol ta'an kanneen qe'oo fiirraa buqqaan afaan beelaa jiraachuu tokkummaa mootummootaa keekkachiisee jira. Enough Project kanaaf uggurri kaa'amuu akka jirullee ni dubbata. Shuaab akka jedhanitti aangawoota sadarkaa olaanaa kanneen yakkaawwan akkasii keessatti hirmaatan irra uggurri kaa'amuu qaba. Uggurri biyyattii miidhu utuu hin taane keessuma namoota haala kana walxaxaa taasisaniif qabeenyaa saaman irratti ta'uu akka qabu Shuaab dubbataniiru. Human Rights Watchitti qorata gameessi dhimmoota Afrikaa Jean Henry tokkummaan mootummootaa uggura meeshaa waraanaa waliigalaa Sudaan kibbaarra akka kaa'amu yaada dhiyeessaniiru.
We think that an arms embargo should have been implied a long time ago.
Uggurri meeshaa waraanaa yeroo dheeraa dura kaa'amuu malaa jennee yaanna. Walitti bu'iinsi sun muddee bara 2013 eegale. Lolli suukanneessaan hojii tokko immoo randeebi'a hagi tokko immoo torbanneeniif baatileet taanan keessa raawwataman. Akka yaada keenyaatti uggurri meeshaa waraanaa yeroo sana yeroo jalqaba waraanni siviilota irratti labsamuunsaa adda baafame kaa'amuutu irra ture jedhan. Sudaan kibbaa keessaa meeshaa waraanaa warra gurguranii akka salphaatti deddeebi'a. Fakkeenyaaf Ukireen yoo fudhanne meeshaa waraanaa guddaaf salphaa kan mootummaa akkasumas heelikooptera waraanaatu gurgurama. Biyya akka Biriteenii fi Faransaay yaada uggura meeshaa waraanaa sana ni deggaru. Yuunaayitid Isteetsi immoo uggurri meeshaa waraanaa sun riphxee loltoota cimsuu malaa jetti. Raashaa, Chaayinaa, Angoolaa dabalatee immoo yaada uggura kanaa ni deggaru. Human Rights Watch gamasaan tokkummaan mootummootaa manni murtii biyyoolessaaf sadarkaa addunyaa yakka qoratu akka hundeeffamuuf gaafatan. Namoonni dararaan kun akka raawwatamu eeyyaman yookaan ofii isaanii raawwatan akka itti gaafatamaniif gargaaraa jedhan. Waliigalteen nageenya lolaaf dhiittaan mirga namaa xumura godhata ka jedhu abdii xiqqoo kan itti hore waliigalteen nageenyaa sun baatilee torba booda garuu taajjabdoonni hedduun waliigalteen sun bu'aa qabaachuusaa gaaffii keessa galchuudhaan hawaasi addunyaa dhibboo Sudaan kibbaa hiikuuf yeroon itti tarkaanfii fudhatan ammaa jedhan.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa roobii boriif qabnu dhaggeeffachuun dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni Yuunivarsiitii Adaamaa wiixata kaleessaa galgala jechuun bitooteessa 14 bara 2016 mooraa keessatti mormii dhaggeessisuu isaanii naaf ibsanii jiru. Barattoota sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan lama dubbiseera. Kaduraa haalatti mormiin kun jalqabe akka jechuun dubbate.
Yuunivarsiitiin Adaamaa saayinsii fi teeknoolojii keessatti barattoonni bakka lamatti jiran barattoota waggaa 1ffaa fi 2ffaa iddoo tokko jiraatu barattoota waggaa 3ffaa fi hanga waggaa 5ffaatti jiraatanii iddoo biraatti jiraatu sana keessaa iddoon inni itti jalqabame barattoota waggaa 3ffaa fi 5ffaa sana ture. Ijoolleen sirbaan jalqabdee mootummaan kunuun bulchuu inni ijoollee keenyaa haboo kan jedhuufi kana kana jechaa ijoolleen dhiichisee yeroo itti buufteetti akka isaan makiinaaleen itti dhufanii wannagoon hin dandeenyeef haraallee cuccuftee dhagaafi kana kanaan guggootee mormii dhageessisaadha jalqaban galgala sa'a sadii irratti. Inni bittinneessaa kan jedhamu kan duraan gibbii keessatti nu wajjin galaadhaa ture itti dhaqee ijoollee sana bittinneessee. Gamana ijoollee waggaa 1ffaa 2ffaa akkumaan duraan jeetti gamana kan turan jechuun yeroo isaan ijoollee sana bittinneessu kutanitti asii duubaa jalqabti. Yeroo isin jalqabutti humniti biraa kan dubbii keessa ture malee humni agaazii jedhamu itti dabalamee guutee jechuun dhufe karaa waggaa 1ffaa 2ffaa bakkaan siin jedhe sanitti as seene. Kana ijoollee ogii reebichaan eegalanii ijoolleen dhagaadhaan hanga tokko irraa fageessitee deebi'anii qawwee filataa kan dhufaate wajjin itti eegallaan bittinneessee turre.
Poolisiin addaa kan Oromiyaa mooraa Yuunivarsiitii Adaamaa keessa nu waliin jiraata waan ta'eef addaan nu bittimsuu yaalee jedhu barattoonni. Barataa kabiraadhaan dhuguma jiru jedhee gaafadheera.
Oromiyaa liyyuu poolisii warra duraanuu mooraa keessa nu bira galanii jira. Gaaffii illee nu wajjin keenyuu fayyadamu. Doormi keenyaan ala qallameetiif halkan ka dalagu nama biraadha guyyaa ka dalagu nama biraadha halkan ka dalagaa wali guyyaa rafa jalatti gabboon duraanuu yoo rakkisaa ture.
Afaan maalii dubbatu?
Isaan Oromoof immoo dubbatu baay'ee nu reebu yoo nuti waa tokko sirballee dhageeffannaan sirba yeroo ammaa qabsuu jiru deeggaran kan dhageeffannaan baay'ee reebamu isaan biratti.
Egaa isaantu ka'ee edda yeroo isin hiriirtan?
Isaantu ka'ee adda bittiin suudhaaf yaalanii turan eegee isaan. Qawwee gubbaarra rukutanii boombii gadhiisanii aarii ijeemin maaneessu tana gadhiisanii ijoolleen doormitti galan deebisee daqiiqaa 15 wayii osoo hin ta'in agaazii humna addaa humna bittinsaa jedhamu warri takkaan ijatti dhaginee hin beekne dhufe mooraa keessa kanaa booda yeroo kanatti baqannee doormi gallee turre aga sa'aatii 5 akkasii halkan walakkaatti achi siqfatanii doormi dhufan caccabsanii doormi lookaa dhiitichaan cabsanii ulaa cabsanii seenanii mana keessaa uleedhaan gannu baasuu turan. Naannoo sa'aatii 2:30 waan ta'u ol jilbaan oofaniif deebisan koobiliirran.
Hundumaa moo?
Jilbaan koobiliirra naannoo meetira 15 waan ta'u deemnee irra deddeebine. Eegan fuudhanii booda istaadiyoomii tokko keessatti walitti nu qabanii istaadiyoomii dallaa sanaaf garaachaan ciisaa barataa walitti irra galtanii dubbatinaadhaa. Maciisaa gubbaarraa nu biitaadhaa. Qawwee gara hunduutiin nu tumaa mataa keessa nu biitaadhaa.
Garaan lafatti galagaltanii?
Garaan lafatti garagalle maaliif yoo walitti achi garagalle cinaacharraa ciisne maaliif barataa wal koominikeeti godhu waan jedhaniif sanaaf qomaan garatti achi garagallee ciisaa kan bulle.
Ammam sin tursan gaach?
Achi bulle istaadiyoomii keessa qabbana keessa kuulaa jaappoo midhaanaa. Naannoo sa'aatii 5:30 taanaa ganama kana sa'aatii 6 jecha keessaa kabaane.
Ijoolleen reebaman jiru?
Baay'ee isaanii reebamaniiru ijoollee. Tokko fooqeerraa utaalee kan jedhama tokkollee hin jiraadha. Hundee isaaniitiin galmallee fi dagamaa bulan warri madaa'an ijoollee amaaraatti biroota keessaa fuudhaniiti gara mana yaalaatti geessuuf yaalamee ture garuu kan keenya akkasumaan hafe.
Ijoollee warri Oromoo hin taane immoo maaliif qabaman?
Warri Oromoo hin taane shakkii jirurraa isinillee keessa jirtan jedhanii tuulaa danda'anii qaban isaanillee. Akkuma beekamutti yuunivarsiitii keessatti doormii keessatti walumaan jiraannamti. Doormii akka cabsanii yeroo isaaniitti addaan hin baasne. Kun keenya gara istaadiyoomaatti buusaa kan turan kun kanaan osoo jiruun gana waan tana yuunivarsiitii warri mooraa yuunivarsiichaa keessatti qaamoleen nageenyaa nu mariisisuudhaaf turanii sa'aatii 12 irraa jalqabee hanga sa'aatii 4 marii isaanii irra turre.
Maal jedhu?
Fincila kana maaltu fidee maal jedhaniiti gabbuusanii bareechaa akka turan.
Himannaa barattoonni jedhan kana fudhadheen pireezidaantii yuunivarsiitii Adaamaa Piroofeesar Jaanglii bilbila harka isaanii irratti argeen ture. Haala barattoonni jedhan kana ibsee fi deebinaa kennaa jennaan haala uumame kanarratti gabaasni naa dhiyaatee jira. Humni nageenyaa yookaan seekuuritii fi kaawunsiliin nageenyaa akkasumas waajirri quunnamtii uummataa kan yuunivarsiitichaa deebii gaarii sii kennuu danda'uu naan jedhan. an haala kanarratti gadi fageenyaan ibsuu hin danda'u. Sababiinsaas gabaasicha kanan argadhe kutaa nageenyaaf kaawunsilii irraa waan ta'eef jedhan si gargaaruu dadhabuu koof garuu nan gaddaa naan jedhaniiru. Lakkoofsa bilbila qaamota maqaa dhooftanii naa kennaa jedheen gaafadheen daqiiqa 10 booda deebisii bilbilii siif allaadhaa naan jedhan. Yeroo koo eeggadheen bilbile bilbila harka isaaniin kaasan deebii yoon argadhe fudheen dhiyaadha. Gama kaaniin godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo magaalaa Nuunnuu keessatti uummati hidhaa reebichaaf dararaan nurratti hammaatee jedhu jiraattonni sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan. Tuujubee Taasofsiise.
Magaalaa Nuunnuu keessatti warraaqsi uummatiitti jiru baatii arfan kanaatti jira. Baatii arfan kana keessatti uummata marsaa marsaadhaanii yeroo afuraffaa uummata gidduu waraanni irra deeme. Sa'aatii 12 gadi deemuu hin danda'u. Uummanni 12 guyyaa to'amanii uummata reebuu daa'imsisuuf magaalaa keessa hin qabalu.
Namatu hiriira ba'e moo yookaanis sababii malee akkamittiin namoota qaban reebu?
Hiriirri kanaan dura marsaa 4 ol geggeeffameera. Gandoota baadiyyaa keessa dabalatee geggeeffamee 7-3 kamisaa dhengee dhufu. Ganda qonnaan bulaa Gomboo jedhamu keessatti dargaggoon 2 rasaasaa rukutamanii amma hospitaala Dambiidoollootti yaalamaa jiru.
Eenyu dargaggoonni kun?
Tokko Mustafaa Bushuraa jedhama. Tokko immoo Iddoo Saalammaa jedhama. Ijoolleen kun lammani rasaasaa humni korabittinneessaan Oromiyaa ateeditti galee rasaasaa achirratti kaasanii nama kan lamman kana rukutanii jiru. Uummatni gadi hin deemu karaarra hin deemu suuqiin namaa mana namaatti dhagaa kan guuru poolisiidha.
Maaliif poolisiin dhagaatti guura mana namaatti?
Mana namaa foddaan namaa mastaatiin namaa manni nagadaa caccabee jira. Poolisii hoogganaan poolisii waraana fudhateetu magaalaa keessa deemuudhaan mana namaa caccabsaa galol jedha. Gaazii mimmaanii mana namaa qonnaan bulaa mana uummataa keessatti gadhiisu.
Lafumaa kaanee akkas godhu?
Lafumaa kaaniiti amma gadi ba'uu deemuu hin danda'amu qabanii waraanni mataa dargaggeessa waardinaan mataarraa muruu qabu hidhuudha. Cuucaa guddaatu jira amma namni akkati waan bari rakkoon qabu. Amma edaa kaleessaa kaan immoo amma mana namaarra deemanii yeroo sadaffaadhaa fi namoota hidhanii ukkaamsanii jiru. Amma maalirra akka isaan jiran tokkoon beekamu warra kaan barbaadaa jiru manarra deemanii.
Namoota kana gaafa olitti galanii qabanii maal gootan jedhuun?
Isintu dudduuba jira. Okkara kana dudduuba isintu jira jedhaniitu qabu. Mana murtiitti dhiyeessu manni murtii yeroo ragaa dhiyeeffadhaadhu ragaa dhabanii 7 hidhanii gadhiisu. Amma yeroo sadaffaadhaaf amma guyyaa kaleessaa fi ka'ee Abdulkariim Jamaal. Nammeedham Asan Jamaal kan jedhamu obboleessa dorgomaa kaafaa ture. Solomon Gurucho barsiisaa Dimbaashaa Baqqalaa barsiisota maqaa isaanii beeknes immoo kan hidhamanii jiru aanaa biraa raarfanii kan hojjetan.
Jarri kun kaleessaa kan isaan qabaman?
Barsiisonni warri kaan dursaa qabamanii hidhamanii jiru. Warri kun kaleessumaa affatamanii jiru. Ammas immoo dargaggootaa fi uummata manarra deemanii barbaadaa jiru. Karaa cufanii guyyaa falkaan namni hin deemu. Kanaafi rakkoo guddaatu uummatarra jira.
Haalli magaalaa keessanii magaalaa Nuunnuu maal fakkaata amma yeroo dubbataa jirtu kanatti?
Amma sodaachumaadha. Bakka namni dhiira dhalaan jedhamu namni jaarsi reebamaa makiinaa ganamaa Dambiidoolloo deemtu karaa deemtu dhaquu hin danda'amu namni hin reebu. Waamanii masika baluu siyyee hiifatu mataa namarraa muruu ijoollee hidhuudha. Bakka namni akkasi jiraatudha beera amma walumaa galatti gara si deebinu qabnu jennee uummanni sa'aatii tokko guyyaa saafara kan namni kabalamutu uummanni alaaluutu waamee waraanni nama kabala. Kanaafitti tarkaanfii fudhachuu dhumne nama jedheetu waan ajjeesu dhumne amma kanaan dura namni duuni asitti kan jedhu waasa warri waraana suni. Kanaaf amma irraa kanneerra.
Nama ajjeesu nurra jira jedhu?
Namni tun duune waan ta'eef jedhu uummata wal ga'ii waamanii tarkaanfiidha amma warra fasamu kan amma gara qaallitti gara isaatti ergina waan jedhamu jiru. Namni tolgaleen dubbisu biran ga'u amma warra kaleessa ka'ee affasamee jiru warra kaan immoo barbaadaa jiru. Namoota isaan barbaadan hin beeknu. Mana namaarra deemanii barbaadaa jiru. Karaa cufanii makiinaan fattashamaa. Karaa bahaa dhiyaan makiinaan gidaameetti kan bu'u gara Dambiidoollootti kan ol deebi'u hin fattashamu. Torban sadan kanaa namni gadi hin ba'u. Galgala horii yoo baddee waraabessu bakkeetti nyaataa jira harree nama. Kanaaf haalli baruu barsiisuu barataa mana barumsaatti badaa deebi'aa waan hin jirreef maatii barataa waamanii doorsisuu kanaaf tarkaanfii fudhachiifnanii jedhaniitu akka aanaatti rakkoo guddaa keessa rammanu. Nama sodaa cimaa ijaarsaaf gaarsii hin qabamu.
Aanaa Jimmaa Horroo magaalaa Nuunnuu keessatti haala uumamee jiraattonni himatan kana adda baafachuudhaaf garatti gaafatamaa waajjira OPDO aanaa Jimmaa Horroo obbo Nabiyyuu Raagaatti bilbileen ture.
Abed.
Yaloo obbo Nabiyyuu.
Nagaartu.
Attam jirtu.
Nagaa sagalee.
Tujuben jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila.
Ilaame
namootatu magaalaa nuunnuu keessatti haalli jiru suukanneessaadhaa uummata jamaadhaan qabanii hidhuu nu hiraarsu karaarra deemuun dandeenyu mana keessa teenya inni mana keessa jirus immoo manatti ol galanii ijoollee gadi baasaa jedhanii nu reebu raarfama guddaatu jira ka jedhu himannaa uummatti dhiyeeffataa jiru. Akka uummata Oromoo bakka bu'ee jirutti dhaabi keessan isa kana maal quba qaba bona biyyu?
Amma waltajjii wayii deemeen naqamte jira. Odeeffannoo kanaan qabu qulqulleessinee fiidhaan gaariisaa booddee.
Haala iddoo sanatti deemaa jiru hin beektan isin?
Hin beennu odeeffannoo kanaan qabnu maree wayiitiif gara magaalaa naqamtee deemne jirra waan ta'eef booda gaafa adda baasnu siin kennuu dandeenya.
Okay, turtaniittu siin erga achi dhaxxanii?
Har'uma ganama baane.
Jechuun kaleessa dheengadda haalli magaalattii keessaa maal akka fakkaatu hin beektanii?
Rakkoon tokko hin jiru kaleessa dheengada rakkoon hin jiru taateen irra ta'e immoo jira yoo ta'e isa adda baasnee booda waan jiru siifatu dandeenya malee.
Akka egaa namoonni himatanitti isa har'aa qofaayyuutu hin ta'in kan hidhaman jiru torban sadiifaa duraa hiriira ka'e irratti isa har'aa qofaayyuutu hin ta'in. Isa kanaaf waajjirri dhaabaa immoo inuma quba qabaattu jedheen yaada.
Sirriidha rakkoon qabu haala qabatamaa keenyan wanti jiru rakkoon jira ta'e jennaan rakkoo jiru irratti dhaabbatamee hawaasa wajjin mari'atame rakkoon furamuu danda'a. Rakkoo jiru kan ammoo qaama dhimmi ilaaluuf waan dhoksinuuf hin qabnu waan qabatamaa jiru immoo hojiin kallattii kamiin hojjetamaa jira jechuudha malee kan odeeffannoo guyyaa irraati hojii wal qabatee ka'e kana akka keenyatti ammaaf keessan beennu waan jiru immoo booda walitti deebinee sinii kaasuu dandeenya.
Isa kanaan duraanaa ibsuu hin dandeessuu
kanaan dura rakkoon ta'e hin jiru aanaa keenya keessa aanaa magaalaa amma jedhamu keessatti rakkoon namni miidhamee dararamee maal jedhamee ajjeefamee kan jiru kana hin jiru jechuudha haala qabatamaa magaalaa keenyatti.
Ganda maanni gomboo jedhamu naannaa keessan jira ganna qonnaan bulaa. Achi keessatti tokko kan isaanii namoota qabanii akkaan miidhanii jedhan. Isas isin quban qabdan.
Rakkoon magaalaa naannoo ganda sanaa keessatti rakkoon uumame jira yeroo darbe jeequmsuma tokko tokko hojii wal qabatee rakkoon uumame ture rakkoon uumame kanarratti immoo tarkaanfinee dhaabamte fudhatame hin jiru rakkoon wanti mudate tokko iyyuu hin jiru jechuudha achittis jeequmsumatu hiriira hojii wal qabatee barattoonni hiriira bahuudhaaf yaalii gochaa turani ganda mana barumsaa biratti yeroo yaalii gochuudhaaf turan kana keessatti wanti tarkaanfii fudhatames wanti addaa wanti jiru jechuudha.
Biyyi dimokiraatawaadha sirna dimokiraasiitiin bulaa jedhamee jira mootummaanis gama isaatiin rakkoon bulchiinsa gaarii akka jiru dubbateera namni tokko immoo wanta isatti dhaga'ame tokko dogoggora isaa fakkaatu gaarii isa ta'u sirrii isa ta'u yaada isaa ibsachuudhaaf mirga qaba ijoolleen kun waan isaanitti dhaga'ame dogoggora isa ta'u badii isa ta'u yeroo isaan dubbatanii tarkaanfiin humnaa kun maaliif irratti fudhatama gama keessaniinoo inni kun akka hin taaneef yaalii maaliitu godhamaa jira akkanaan bilbilli keenya addaan cite. Gama biraan immoo achuma godina Qeellamme Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Ashii keessatti barattoonni hiriira bahuu isaaniitiin humnoonni mootummaatti bobba'anii kareeban karasaasaan rukutan illee jiraachuu jiraattonni magaalattii ni dubbatu. Ittiin ka'umsi hiriira sanaa maal akka ta'e jiraataan magaalattii tokko akkas jechuun ibsan.
Magaalaa Ashii keessatti kaleessa barsiisota adii qaban jedhanii har'a barattoonni mana barumsaa ta'uu hin galle.
Maaliif waliin galloodhaan barattoonni?
Sababa barsiisotni sun qabamanii jettu barataan immoo amma isaanii deebi'anitti waliin galluu jedhanii turan har'a ganamatti. Amma sirbame elementariin sirba gara iskuulii keessatti kanatti ta'e. Achitti immoo alaabaan kan adda bilisummaa Oromoo irraa dhaabbatee ture mana barumsaa iskuulii.
Yoom dhaaban alaabaa sana?
Alaabaan kaleessuma halkan dhaabbate naanna'an sirbaa turan. Kaboobbee sanarraan kan warra kan hin galanii warra kan sirbaama ba'an.
Aanaa jechuun muggirraa moo?
Muggirraa irraa. Iddoo tokko isa booddee barattoota warri sirbaa turan sun akkasi namani akka wanti sanaa siyyiitii baay'ee dhukaasaa turan meeshaan dhukaa ture.
Eeyyutti dhukaasu?
Meeshaa qabanii dhukaasaa turan ijoollee akkasi namanii fi ijoollee irratti qabanii dhukaasaa turan. Ijoollee siyyiitii immoo kan hin dhukkisanii maqaan namoota galgalanii galgalatti.
Barsiistonni warri qabamanii ijoolleen sababa isaaniitiin hiriira baate sun maqaan isaanii beekamaadha.
Tokko barsiisaan kan qabamanii jiran.
Miidhaan dhaqqabeeraa ijoolleen dhaaman.
Tiree mitaa tokko dhaawwitii kastaa'ee jirama.
haalli magaalaa ashii keessa amma maal fakkaata? maaliif balbala cufaa jedhu ergi haalli jiru tasgabbaa'e? haala magaalaa ashii keessatti uumame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara bulchaa magaalaa ashii obbo Galaahun Leencaatti bilbileen ture.
Hello
obbo Galaahun. Akkam ooltan?
Nagaa jirtu.
Tuujubee naan jedhanii VOA irraan bilbila sagantaa afaan Oromoo. Haala magaalaa keessan keessatti har'a uumametu uummati himannaa adda addaa dhiyeessaa. Ijoolleen hiriira baate barsiiftonni nu jalaa hidhaman kan akka barsiisaa Jambareefaa, kan akka barsiisaa Baayisaa hahiikamanii hamma isaan hiikamanitti hin barannu jechuudhaan hiriira baane. Isa booddee humni waraanaa nutti bobba'eeraate ijoollee haleelee warra kaaniirras isaan iyyuu kadhaame mucaan Daawit Tasfaayee jedhame tokko jira ka jedhu kan inni dhageenye akka bulchaa magaalaatti waajjirri keessan kana maal quba qaba?
Akka bulchaa magaalaatti waajjirri keenya kan inni quba qabu tokkollee jiru. Hiriira ba'uu isaanii siinis kan hin beeknu miti. Hiriirri seera qaba. Wantoota hiriira nagaa ba'uu fi wantoota dhoksanii ta'uu qaban waan godhatan hin qabani. Garuu jechuudha. Ijoolleen elementarii baay'ee iskuulii walitti dhufanii sirbuu eegalanii jedhamee turame yeroo kana kan achiin turre. Kanumarraan kan ka'e poolisii Oromiyaa wajjin isaan tasgabbeessuuf itti dhannaan tarii dhagaatti buuranii manatti fakkaata. Kanarraan kan ka'e ijoollee tasgabbeessuudhaaf wanta inni tokko tokko taa'aniiru natti fakkaata. Kanarraa kanatti namoota dhaaman amma maxxan iyyuu wanta beekuu qabu hin qabu.
Kanaaf ijoollee rukutamanis kan madaa'anis homaa waan quba qabdan hin qabdanii haalli magaalaa keessanii hoo maal fakkaata?
Haalli magaalaa keenya nageenya qaba ture. Har'a garuu ammatti jechuudha wanti adda baafne waan hin jirre jechuudha. Rukutamaniiru jechuufis rukutamne jechuufis wanta adda baafne beeknu hin qabu.
Dhukaasi dhagahames hin jiru dhukaasi dhukaasamaa ture jedhu.
Dhukaasni dhibbetti dhukaa'eera. Daayireekti namatti dhukaa'eef nama ala dhukaa'ee isaa wanta adda baasee beeknu hin qabu.
Ittiin ka'umsi hoo kara kanaa maal akka ta'e beektuus hin?
Ittiin ka'umsi dubbii kanaa moo? Aan akka kootu waan adda baasee na bukkees waan ta'e jiru bakka yennaatti waan ta'an adda baasee beeku hin qabu.
Kanaaf ammoo magaalaan keessan tasgabbaa'ee jira.
Saatii kanatti.
Amma
nagaa qaba nagaa jechuudha bakka.
Obbo Galaahun Leencaa bulchaa magaalaa ashii ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Kophee kan fiduun duratti mataa oduu irra deebi'eetiin isaanitti hima. Mootummaan Suudaan kibbaa jireenya itti qaala'ee jennaan hojjettoota imbaasii biyya alaatii qabullee xiqqeeffachuu jira. Waldaan Awurooppaa Burundii irraa qarqaarsa tokko dhaabuun mootummaa biyyi sun yaadallansiis mootummaa dansaa qabaachuu dhabuu isaaniitti akka qarqaarsi kun ammaaf irraa dhaabaa tolche keessumattuu pirezidaantii biyyi sun Piyeer Nkurunziizaatti uummata badiirraa oolchuu dadhabee jedhaniitiin waan hedduu himachuu jiran. Milishooti Al-Shabaab durii hadhanii achi baasan taane amma olloota Soomaalee qarqar lafa jiranii deebi'u jiranii achitti warra lafaatiin waladhuu jiran. Xiyyuurri waraan Raashiyaa hagi tokko duul waraan Siiriyaa keessa galuu jira hajaj kana pirezidaantii biyyi sun Vladimir Puutinitti dabarsee akka falii araara Jeneevaa jalqaban akka dansaa milkaa'u jedhaniitiin waraan achi qabdullee baafte Raashiyaan. Ameerikaan hariyyummaa Kuubaa waliin qabu jabeeffachaa deemuu jirti akka namni Ameerikaa Kuubaa dhaqu namni biyyi sunillee garan dhufuu fi daldalallee waliin hojjechuu danda'an akka tokkoon irra waliin hojjechuu jiran pirezidaant Obaamaallee torbaan dhufu keessa Kuubaa imaltuu dhaquu fi qophii jira. Mataan oduu ammaaf qabnu tanallee miti tokko ittisanii dabala. Ameerikaan nam pirezidaantii taa'ee dorgomuuf keessa filachuu jirti. Har'aallee godin Ameerikaa shan keessatti wal dorgomuu jiran Hillaarii Kiliintanii fi Doonaald Tiraampitti akka dansa yaa'utti jira. Mataan oduu ammaaf qabatanumaa jalanne.
sagantaan harraaf qabnu kanumaan xumuramaa boor walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraa itti fufaa.